Құдайдың жұмсақ итермелеулері. Әкем маған бір кездері көлікпен келе жатқан кезде, анам екеуміз арамызда болған бір оқиғаны айтып беретін еді. Көліктің алдыңғы жағында анам және әкем отырған еді. Ал мен олардың арасында кішкентай орындықта тұрдым. Мен ол кезде 4 жаста едім. Кез келген бала сияқты ысқырып жібердім. Анамның бала кезінде құлағы қатты ауырған еді. Сондықтан менің ысқырғанымнан оның құлағы қатты ауырады. Сол себепті ол шынтағы мен бүйірімнен аздап итеріп жібереді. Әкемнің айтуынша, мен бірден оған қарадым да күлімсіреп, «Әке, мен анамның итерулерін оқи аламын», деді. Бұл ысқырықты доғаруды білдіреді. Ол олардың бұл туралы күлгенін айтты, бірақ біз көлікте әрі қарай кетіп бара жатқанда ол іштей, «Қымбатты ем, мен де сенің осындай жұмсақ итерулеріңе, осындай сезімтал болғанымды қалаймын. Өйткені мен кейде сенің жұмсақ итермеулеріңді түсінбей қаламын. Сол кезде саған қарсы шығам. Ал сондай кезде сен менің дұрыс емес істегенімді қаталдау жолмен көрсетесің», деп ойлаған еді. Құдай Забур жыры 31-ші тарауда, «Мен саған ақыл кеңес беремін, жүретін жолыңды көрсетемін, сені таса қылмай көзімнен, әрдайым жетелеп жүремін мен», дейді. Ал Ишайя пайғамбар былай дейді, «Сонда сендер жолдан оңға не солға қарай бұрылмақ болғанда, бір дауыстың арт жақтан «Жол мынау, сонымен жүріңдер» деген еститін боласыңдар». Ишайя пайғамбардың кітабы 30-ші тарау 21-ші аят. Біз Құдайдың дауысына қаншалықты жиі жауап берсек, соғұрлым оның еркін түсінуде тәжірибеміз арта түседі. Ең бастысы, оған дер кезінде мойынсұну. Құдай сізді қашанда өзін жұмсақ итермеулерінің бірімен итеріп көрді ме? Олай болса, оның сізден не істегенін қалайтын білесіз. Ендеше, неге бүгін әрекет етпеске?